të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 14 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Kosovës kanë filluar votimet në referendumin e sërbëve. Institucionet e Kosovës dhe ndërkombëtarët thonë se ky referendum është jo ligjor. Kosova është e treta për nga ndihmat e Shteteve të Bashkuara në rajonin e Eurazis, sipas propozimit buxhetit për vitin 2013. Një tërmet i fuqishëm ka goditur pjesën verilindore të Japonisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se trupat e Sirisë kanë vazhduar sulmin e tyre kundër qytetit Homs, që është bazë e opozitës, disa orë pasi komisionari i lartë OKB-s për të drejtat e njeriut Navi Pillay e akuzoi presidentin e Sirisë Bashar al-Assad për sulme të furishme kundër civilëve. Këto komente ajo i bëri në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, ku po qarkullon një propozim rezolute ngjashme me atë që Rusia dhe Kina i kanë vënë veto në Këshillin e Sigurimit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, pas takimit me ministrin e jashtëm të Turqisë Ahmet Davutoglu në Washington, e ka përsëritur thirrjen që presidenti Assad të tërhiqet. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia përsëri e kanë ftuar regjimin që të kenë parasysh përpjekjet e fundit të Ligës Arabe dhe të komunitetit ndërkombëtar që menjëherë të ndalin vrasjet, të tërheqin forcat ushtarake nga hapësirët e banuara, duke i lejuar monitoruesit dhe gazetarët, të lirojnë të burgosurit politik dhe të fillojnë një tranzicion të vërtetë demokratik, i cili fillon me dialog serioz të respektueshëm me opozitën, tha Hillary Clinton mbrëmvon në Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot në Washington takohet me zëvendës presidentin e Kinës Xi Jinping. Pritet që zoti Xi më vonë këtë vit të bëhet shefi partisë marrë dhe postin e presidentit. Analistët thonë se udhëtimi i zotit Xi në Washington botërore. Xi është zyrtari më i lartë kinez që i viziton Washingtonin pasi presidenti Obama në muajin nëntor e ka lansuar kthimin e Shteteve të Bashkuara Kahazia për ta balancuar angazhimin kinez në rritje në rajon. Agjencia e rejtingut të Moody's e ka ullur shkallën e 6 vendeve evropiane, duke cituar rrezikun në rritje nga kriza evropiane e borxheve. Për një shkallë është ullur rejtingu kreditori i Italisë, Slovakisë, Slovenisë dhe Maltës, ndërsa për dy shkallë është ullur rejtingu i Spanjës. Agjencia Moody's po ashtu ka tërhequr vërejtjen se mund ta ulë rejtingun 3A të Francës, të Britanisë së Madhe dhe Austrisë për shkak të shqetësimeve për aftësinë evropiane për të ndërmarrë llojet e reformave të nevojshme për shqyrtimin e krizës dhe për sasinë e fondeve ekzistuese për luftimin e saj. Kjo shpallje u bë një ditë pasi Parlamenti i Greqisë i ka miratuar shkurtimet e reja buxhetore me shpresë se do të asigurojë ndihmën e re financiare në mënyrë që të evitohet falimentimi në muajin mars. Një tërmet i fuqishëm ka goditur pjesën verilindore të Japonisë, por autoritetet nuk kanë dhënë alarme për tsunami. Nuk ka pasur raporte për viktima njerëzore ose për dëme materiale. Agjencia Meteorologjike e Japonisë tha se tërmeti që u hetua në orën 7:22 minuta sipas kohës së Evropës së Mesme e kishte intensitetin 6.2 shkallë. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti ishte 6.0 shkallë. Autoritetet në Fukushima thanë se centrali atomik ka qëndruar stabil. Ky central ishte dëmtuar jashtëzakonisht shumë dhe kishte pësuar shkrirje pas tërmetit prej 9.0 shkallësh dhe tsunamit në mars të vitit të kaluar në pjesën verilindore të Japonisë. Nga kjo katastrofe humbën jetën afër 16.000 vet, ndërsa më se 3.000 njerëz ende konsiderohen të zhdukur. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç ishte paralajmëruar, strukturat politike të sërbëve të Veriut i kanë hapur sot vend votimet për mbajtjen e referendumit të tyre në pjesën veriore të Mitrovicës, në Zveçan dhe Zubin Potok, përderisa në Leposavić do të hapen nesër. Pyetja e referendumit është: ai pranoni institucionet e së ashtu quajtures Republike Kosovës, ndërsa mundësia për përgjigje është po ose jo. Institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar kanë thënë se ky referendum është ilegal. Në vazhdim, kronika e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Që nga ora 7 e mëngjesit, serbët e komunave veriore kanë filluar të dalin në referendum për mes së cilit ata votojnë se i pranojnë apo jo institucionet e shtetit të Kosovës. Ndonëse i cilësuar si ilegal dhe pa efekte politike e juridike nga anë e qeverisë të Kosovës, përfaqësuesit e komunave në veri dhe pjesën veriore të Mitrovicës besojnë se megjithatë referendumi i tyre do të ketë mesazhe dhe efekte të rëndësishme politike. Krstimir Pantić, që nga strukturat e serbëve në veri është kryetari Mitrovicës, përderisa për institucionet e Kosovës ai paraqet një post ilegal, pasi votoi në referendum tha se me këtë veprim serbët do të dërgojnë mesazhe të qarta si liderëve kosovar, përfaqësuesve ndërkombëtar, ashtu edhe disa politikanëve në Serbi. Jam i sigurt se ky referendum do të ketë rëndësi historike, nga se me shumë çka do të ndryshoj pozicionin e bashkisë ndërkombëtare në raport me Kosovën, pavarësisht faktit se disa mundohen të paraqesin se ai nuk ka kurfarë rëndësie politike. Mendoj se rezultatet e tij nuk do të mund t'i injoron askush, thot Pantić. Një qendrim identik paraqet edhe një përfaqësues tjetër serb, Momir Kasalovic. Ai thot se pas rezultateve të referendumit, askush më nuk mund të thot se integrimin e veriut po e pengon një grup i vogël njerëzish, nga se beson se qytetarët do të votojnë kundër pranimit të shtetit të Kosovës. Edhe qytetarët që kishin dalë të votojnë në referendum mendojnë gati njësoj sigurisht edhe udhëhecit e tyre politik.
Na severu Kosovë, me të to nisu kriminalne strukture dhe që çitav narod za. Ose na ku sastavu Serbia ne pod vlastju kashme ta qe.
Në veri të Kosovës nuk janë strukturat kriminale, por i gjithë populli që dëshiron të mbetet nën sovranitetin e Serbisë dhe jo nën pushtetin e Hashim Thaçit, të thotë ky qytetar që kishte dalë të votojë në pjesën veriore të Mitrovicës.
Želimo da pokažemo da smo jedinstveni i da želimo da ostanemo svoji na svome.
Duam të tregojmë se jemi të bashkuar dhe të qëndrojmë secili në vendin e vet dhe se nuk mundet që dikush me institucionet e veta të na dëbojnë nga pronat tona. Këtu ka qenë e kaluara e tashmja dhe do të jetë ardhmja jonë, thot një qytetari duke besuar se referendumi do të jep si rezultat kundërshtim në institucioneve të Kosovës. Sidoqoftë, vendvotimet në pjesën veriore të Mitrovicës në Zveçan dhe në Zubin Potok janë hapur që nga mëngjesi, ndërkaq nesër do të hapen edhe në komunën e Leposaviçit. Pyetja e referendumit është ai pranoni institucionet e të ashtu quajtura Republikë Kosovës, ndërsa mundësia për përgjigje është po ose jo. Institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar kanë thënë se ky referendum është ilegal. Përderisa komandanti forcës paqëruajtëse të KFOR-it Erhard Drevs ka thënë se referendumi mund të provokojë edhe dhunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbrëmë ka shpallur propozim buxhetin federal prej 3.800 miliardë dollarësh për vitin fiskal 2013. Ky dokument e synon nxitjen e rritjes së numrit të punësuarve dhe parashesh shkurtime të vështira, përfshir edhe reduktimet e ndihmës së Shteteve të Bashkuara për Eurazi. Sipas propozim buxhetit, Kosova do të jetë në vendin e tretë për nga ndihma e Shteteve të Bashkuara në rajon pas Ukrainës dhe Gjeorgjisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Propozim me buxheti, i cili tash shkon tek antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, ka pak gjasë që të zhndrohet në ligj për shkak të klimës së ashpër ndërpartijake në Washington dhe manovrimeve politike këtë vit, që është vit zgjedhor. Por duke folur në stilin e fushatës në një tubim afër Washingtonit, presidenti Barack Obama tha se plani i tij do ta mbajë ekonominë ndjeshme amerikane që të lëviz në drejtimin e duhur.
The main idea in the budget is this.
Ideja kryesore në buxhet është kjo. Në kohën kur ekonomia jon po rritet dhe po krijon vende të punës me një ritëm më të shpejt, ne duhet të bëjmë çdo gjë të mundshme për të mbajtur këtë ripërtritje në binar. Pjesë e punës tonë është që ta ulim deficitin dhe nëse Kongresi e miraton këtë buxhet, atëherë së bashku me shkurtimet që ne tashmë i kemi bërë, ne do të jemi në gjendje ta reduktojmë deficitin ton për 4.000 miliardë deri në vitin 2022, tha presidenti Barack Obama. Kursimet e theksuara do të vinë nga rritja e taksave për amerikanët më të pasur dhe nëpërmjet shkurtimeve fiskale në disa agjenci të ndryshme qeveritare. Derisa Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar do të kenë rritje prej 1.6% në buxhetet e tyre, duke sjellur buxhetin e tyre të plot në 51.6 miliardë dollar për vitin 2013, disa fusha do të kenë reduktime të mëdha. Ndihma për Evropën dhe Euroazin do të përjetoj një rënje prej 18%, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit këtë e shpjegon me faktin se ai reflekton tranzicion të suksesshëm të një numri të vendeve në demokracitë bazuara në treg. Pa i përmendur në mënyrë specifike, Zoti Obama e ka pranuar se disa nga fushat e sugjeruara nga ai për kursime nuk ishin ideale.
I'm proposing some difficult cuts.
Po i propozoj disa shkurtime që sinqerisht normalisht nuk do t'i bëja, nëse ato nuk do të ishin të domosdoshme. E vërteta është se ne duhet të bëjmë disa zgjidhje të vështira, me qëllim që këtë vende ta kthejmë prapa në rrugën fiskale më të qëndrueshme, tha Barack Obama. Sipas buxhetit të propozuar, Kosova do të jetë në vendin e tretë për nga ndihma amerikane në rajonin e Eurazis, pas Ukrainës me 54 milion dollar dhe Gjeorgjisë me 43 milion dollar. Pas së Kosovës vjen Rusia, për të cilën Shtetet e Bashkuara do të ndajnë 36.2 milion dollar, që do të përdoren për mbështetje të shoqërisë civile, e cila aktualisht është nën presion, për mbështetje të programeve për zbutjen e konflikteve në Kaukazin Verior e të tjera.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Moti i ftoftë në Kosovë pas dëmeve të shumta e ka vështirësuar edhe afarizmin e bizneseve vendese. Përfaqësues të bizneseve thonë se moti shumë i keq e ka pamundësuar edhe qarkullimin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Moti i keq, thot Bidri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtri, ka bërë që ta ndërpresë për një kohë prodhimin.
Do të deri sot të si jemi gjindë, kemi pas shumë pengesa në disa rajone, po së qështë ka peja se në levizje në tërë Kosovën edhe ma gjef, mirë po prej sot jemi definitivisht bllokuar. Shtreshjet e fundit e kanë bë vetë. Po tendencën e sot jemi nal, definitivisht jemi paralizuar. Sot për sot i shohim rezultat shumë, po jemi paralizuar.
Konsumi thotë se ende nuk kanë të dhëna të sakta se sa mund të jenë humbjet që janë shkaktuar nga mos funksionimi i duri veprimtarisë së tyre, por që sipas tij humbjet janë të mëdha. Vështërsitë e bizneseve vendore nga moti i lig që po mbretëron në Kosovë i kanë konfirmuar edhe përfaqësues të bizneseve. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se moti i vështirë që ka kapluar Kosovën ditëve të fundit, ka vështërsuar qarkullimin e mallrave.
Moti i vështirë që ka kapluar Kosovën ditëve të fundit, ka vështërsuar eksportin, i cili edhe ashtu është jo në nivelin e duhur, dhe kjo do të ndikon negativisht në rritjet e eksportit. Por kjo ka ndikuar negativisht edhe në import, sepse ne kemi rëmje të importit për shkak të kushteve të vështira, por kjo nuk do të thotë se ne kemi mungesë të produkteve në Kosovë.
Në anën tjetër, përfaqësuesi doganave të Kosovës thonë se rreshtet e borës kanë bllokuar dhe kanë vështirësuar çarkullimin në pikat kufitare të Kosovës dhe eksporti dhe importi i mallrave është zvogëluar dukshëm. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se mallrat e vetme që janë duke hyrë në Kosovë janë derivatet e naftës dhe disa produkte tjera të cilat kanë peshë të vogël. Stavilevci bën të ditur se pika kufitare kullë rëzhaj është e pakalueshme dhe është i pamundur çarkullimi i mallrave.
Kurse për shembull në Vërmicë impo niveli importit lega qenë afër 100 maune në ditë, tani ka ra në 1 apo 2. Gjithashtu edhe në Hantelezit, që është një prej portave kryesore ku futen mallat për import në Kosovë, ka një zvoglim shumë të madh të importit. Kryesisht mallrat e vetme që janë duke ardhur për momentin janë nafta, derivatet e naftës, por ato në sasi të zvogëluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në pjesën veriore të Kosovës kanë filluar votimet në referendumin e sërbëve. Institucionet e Kosovës dhe ndërkombëtarët thonë se ky referendum është i joligjor. Kosova është e treta për nga ndihmat e Shteteve të Bashkuara në rajonin e Eurazis, sipas propozimit buxhetit për vitin 2013. Një tërmet i fuqishëm e ka goditur pjesën verilindore të Japonisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.